უფრო ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურთა.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev qanunsuz tikililərdən bu yaxınlarda sökülən bahalı villalardan danışdı. Hüquqşünas Aslan İsmailov isə deyir ki, bu yanğında birbaşa məsuliyyəti Baş Prokuror Zakir Qaralov daşıyır. Bakıda isə ilk həbslər başlandı. Azərbaycan Prezidenti Riqa sammitinə getmədi. Bunu Qərbin anti-Azərbaycan ritorikasına bağlayanlar da var. Azərbaycanla elə bir sənəd imzalayamayacağı üçün prezident səviyyəsində iştirakı mənasız sayanlar da. Yanan bina ətrafında baş verənlər, sakinlər yerləşdirilirmi? Xəstəxanada qalanların durumu necədir? Və Azadlıq Live-də günün sualı İlham Əliyev deyir ki, öz başınalıqdır, cəmaat deyirdi ki, hər şey nəzarətdədir. İndi kimə inanaq? Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Live davam edir. Bakıda artıq yanğınla bağlı ilk həbslər başlanıb. Bakıda binada baş verən yanğınla bağlı 4 nəfər həbs olunub, məlumatı prokurorluq yayıb. Oxu.az saytı xəbər verir ki, cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanıb, istintaq əməliyyat qrupu yaradılıb. Cinayət işi üzrə 200-dən artıq şahidlər dindirilib, yanğının baş vermə səbəbləri, yanğın nəticəsində vurulmuş ziyanın müəyyənləşdirilməsi, tikinti texniki, fiziki, kimyəvi, mərkəbə, tibbi və digər ekspertizalar təyin edilib. Cinayət işində poliuretan istehsal edilən Global Stone MMC-nin baş direktoru Uğur Bəşirov, Global Construction MMC-nin sədr müavini Ələkbər Əskərov 2012-2013-cü illərdə Binəqədi rayon mənzil kommunal təsərrüfat birliyinin rəisi işləmiş rayon icra hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsinin müdürü Ədalət Rəcəbov, Binəqədi rayonu 72 saylı mənzil kommunal istismar sahəsinin rəisi Nizami Orucov barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Onlar cinayət məcəlləsinin ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə, digər ağır nəticələrə səbəb olan yanğın təhlükəsizliyi qaydalarını pozma, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə ağır nəticələrə səbəb olduqda maddələri ilə təqsirləndirilirlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycan Prezidentinin yaratdığı Dövlət Komissiyasının isə dünənləri xəbər verdiyimiz kimi ilk iclası oldu. İclasa Azərbaycan Prezidentinin özü başçılıq eləyirdi. İlham Əliyev qanunsuz tikililərdən bu yaxınlarda sökülən bahalı villalardan da danışdı və dedi ki, öz başınalıqdır.
Bütün günahkar şəxslər məsuliyyətə cəlb ediləcək və onları çox ciddi cəza gözləyir. Və belə hadisələrin gələcəkdə təkrarı üçün tələb edirəm ki, konkret təkliflər paketi mənə təqdim edilsin. Bu bizə yaraşmaz. Bu qədər işlər görülür Azərbaycanda. Bu qədər abadlı, quruculuq, təmir bərpa işləri görülür. Bütün işlər ən yüksək keyfiyyətlə görülməlidir. Mənim birinci tələbim ondan ibarətdir: təhlükəsizlik və keyfiyyət. Ancaq həyatda biz onu görürük ki, bu qaydalar pozulur.
Bunu Prezident İlham Əliyev başda baş verən yanğınla bağlı yaradılan Dövlət Komissiyasının mayın 20-sində keçirilən ilk iclasındakı çıxışı zamanı deyib. İlham Əliyev bildirib ki, binaların təmirində istifadə olunan materiallar araşdırılmalıdır. Prezident qanunsuz evlərin tikildiyini də bildirib və bu məsələdə vəzifəli şəxslərin günahı olduğunu da dilə gətirib.
Nə qədər qanunsuz evlər tikilir Bakıda, Azərbaycanda? Mən soruşanda sanki heç kimin xəbəri yoxdur. Yerli icra başçılarının xəbəri yoxdur, şəhər icra başçılarının xəbəri yoxdur, heç kimin xəbəri yoxdur. Və bu yaxınlarda istifadə verilən yeni idman obyektləri ilə tanış olarkən, vaxtı ilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin şəxsi iştirakı ilə salınmış dostluq parkının bir hissəsini yenə də zəbt edilir. Mən orada haradasa 7-8 bundan əvvəl oraya getmişdim, görmüşəm ki, dostluq parkını qırırlar, ağacları qırırlar, villalar tikilir. Hacıbalı Abutalıba göstəriş verdim, əyləşir. Dedim ki, gedin aydınlaşdırın, bütün tikilən binalar qanunsuzdur. Dedim ki, gedin dağının onları, qoy dərs olsun bu binaları tikənlər üçün. İndi o günləri gəlirəm, görürəm ki, yenə də düz dostluq parkının böyründə, o yamaçda villalar tikir. Dedim, örgənin kimlər bunu tikir? Heç bir adam çıxmadı. Dedim ki, gedin bir villanı sökün, görək kim çıxacaq bunun arxasında. Heç kim çıxmadı. Dedim, belə əgər heç kimə məxsus deyilsə, sökün bunları dağıdın. Başqalara da dərs olsun. Qanunsuz yollarla gedirlər, özəlləşdirirlər, zəbt edirlər, xasarlayırlar və bu qədər öz başına olmaz. Dəfələrlə mən demişəm, qayda qanun olmalıdır. Bütün vəzifəli şəxslər ilk növbədə onlar nümunə göstərməlidir. Bir dənə də balaca bina icazəsiz tikilə bilir. Bundan sonra əgər bu olacaqsa, nəinki işdən çıxardacağım və cinayət məsuliyyətinə də cəlb ediləcək. İndi Azərbaycan ictimaiyyəti də görür ki, toxunulmaz insan Azərbaycanda yox.
İlham Əliyev bundan əvvəl müxtəlif vaxtlardakı çıxışlarında da bəzi cinayətləri törətmiş şəxslərin tapılıb cəzalandırılacağı, özbaşınalıq törətmiş vəzifəli şəxslərin cəzasını alacaqları ilə bağlı açıqlamalar vermişdi. Bu açıqlamaların bir çoxu hələlik elə söz olaraq qalır. Məsələn, 2005-ci il martın 2-sində Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov qətlə yetiriləndə İlham Əliyev bu hadisəni dövlətçiliyə qara ləkə adlandırmışdı. O həmin vaxt ictimaiyyətə əmin etmişdi ki, cinayətin üstü tezliklə açılacaq, sifarişlər və qatillər tapılıb cəzalandırılacaq. Həmin hadisədən 10 il Sədə nə cinayətkar, nə də qatil tapılmayıb. 2011-ci ilin mart ayında İlham Əliyev öz çıxışında ərzaq məhsullarının qiymətinin süni qaldırılması haqda danışmışdı. O, xüsusilə yumurtanın qiymətinin bir neçə dəfə qalxmasını inhisarçılıqla bağlamışdı. Prezident yumurtanın qiymətini qaldıranlara qarşı cinayət işi açılması haqda göstəriş vermişdi və həmin şəxslərin cəzalandırılacağına söz vermişdi. Bundan sonra cinayət işi açılsa da, həmin işin nəticəsi ilə bağlı hələlik ictimaiyyətə məlumat verilməyib. 2013-cü ilin fevral ayında sahibkarların bölgələrdə incidilməsi ilə bağlı İlham Əliyev rayon icra başçılarına xəbərdarlıq etmişdi. O bildirmişdi ki, bu cür icra başçıları cəzalandırılacaqlar. Sahibkarları incidən hansısa icra başçısının cəzalanması ilə bağlı hələlik ictimaiyyətə məlumat verilməyib. Bu siyahını xeyli uzatmaq da olar. Bəs görəsən İlham Əliyevin son çıxışında qeyd etdiyi məsələ ilə bağlı əsl günahkarlar cəzalanacaqmı? Hüquqşünas Aslan İsmayılov deyir ki, son baş verənlər hakimiyyət üçün ciddi təhlükə olduğundan əsl günahkarların cəzalandırılması vacibdir. O bildirir ki, əks təqdirdə hakimiyyəti ciddi təhlükə gözləyir.
İndi baş prokuror etiraf edir ki, səndə də müəyyən ediblər ki, heç mühəmməsiz iş gedir. Və bu hüquq mühafizə orqanları hara baxırdılar? Bu və ya digər formada bütün bu baş verən qanunsuzluqlar rayon icra hakimiyyəti, rayon hüquq mühafizə orqanları, şəhər icra hakimiyyəti, şəhər hüquq mühafizə orqanları, respublika prokurorluğu, hüquq mühafizə orqanları bu və digər formada yararlanıblar. Korrupsiya belədir.
İndi belə çıxır ki, bu burada da əsl o belə deyək, günahkarlar cəzasını alınmayacaq.
Çünki hakimiyyətin özü üçün mən hesab edirəm ki, dərk etməlidirlər. Baş verənlər onlar üçün təhlükəli. Ona görə ki, bu cür davam edərsə də, bu qar topu kimi yığıla-yığıla gedir. Bir gün bu alov bütün ölkəni bürüyəcəkdir. Və o alovun içində birinci növbədə bu hakimiyyət təmsilçiləri üstə olanlar, qohum əqrəbaları yanacaq, biz də onun içində yanacaq. Son nöqtədir, bundan o yana yolu yoxdur. Artıq ən üst qatda olanlar, elə prezident içi daxil bunu dərk edirlər ki, bundan o yana təhlükədir. Qırmızı xəttdir. Bundan o yana artıq hakimiyyət gedəcək. Həmin o rayon icra hakimiyyətinin başçısı, o da həbs olunmalıdır. O rayonun prokuroru həbs olunmalıdır. O rayonun polis rəisi həbs olunmalıdır. Onu çünki bunlar görüblər axı. Bunların gözünün qarşısında olan bu idarə sisteminin iflasıdır.
Aslan bəy, siz gözləyirsiniz o həmin şəxslərin cəzalanacağını, o deyək ki, hansısa icra.
Mən gözləyirəm. Öz də mən gözləyirəm. Zavod direktoru tutulub, bəli. Həbs olunmalıdır, ağır cəzaya da məhkum olunmalıdır, onu görür ki, bilə-bilə insan həyatına qəsd edənlərdir. Amma ondan da çox cəzalanası onun o kırışalarıdır, üzr istəyirəm ifadəyə görə. Onun o cür kırışaları olmasa onu eləyə bilməz. Həmin gün onu rayon prokuroru, şəhər prokuroru boğar.
Siz gözləyirsiniz, həmin kırışalar cəzalanacaq?
Mən gözləyirəm, bəli.
Yüksək səviyyədə?
Bəli, bəli. Onsuz o düşmək mümkün. Ona görə ki, hər bu dəfə də bu tədbir görülməsə, bu artıq cəzasızlıq başqalarını daha ağır cinayətlər törətməyə sövq edəcək.
O krışalar kimlərdir? Nəyə görə hüquqşünas Aslan İsmailov əmindir ki, onları da cəzalandıracaqlar? Bu barədə az sonra hüquqşünasla ətraflı müsahibəni təqdim eləyəcəyik. Dünən Azərbaycan Prezidentinin rəhbərliyi elədiyi Dövlət Komissiyasının iclasında Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov dedi ki, üzlüklü binaları 24 saat mühafizə eləyə bilərlər. Bakıda belə 263 bina var.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kəmaləddin Heydərov dedi ki, Fövqəladə Hallar Naziri dünənki iclasda gecə gündüz 24 saatlıq həm bizim mülki müdafiə qoşunlarının xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin, həm də dövlət yanğın nəzarəti xidmətinin əməkdaşlarının yanğın söndürənlərin iştirakı ilə təxminən 150 binanı mühafizə etmişik. Əgər onun sözlərinə deyim, siz rəva bilirsinizsə, biz növbətçiliyi bu qəbildən olan 263 bina var, onların fasadlarının üzlüyü sökülməmişdən qabaq təmin eləyə, bütün yanğın söndürək maşınları bir dəqiqəlik məsafələrdə yerləşdirək, bu yolla sizin tapşırığınızı qısa müddətdə icra eləyə bilərik. Bunu Kəmaləddin Heydərov Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə deyir. Göründüyü kimi mülki müdafiə qoşunları da, riskli xilas etmə xidmətləri də, dövlət yanğın nəzarəti xidməti də və bir çox başqa qurumlar hamısı Fövqəladə Hallar Nazirliyindədir. İndi bu yanğın bir daha göstərdi mi ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi öhdəsinə düşən işin öhdəsindən gəlməyib. Hüquqşünas Aslan İsmailov deyir ki, bilavasitə məsuliyyəti baş prokurorluq daşıyır, prokurorluq orqanları daşıyır. Ancaq bir çoxları da düşünür ki, əlində bu qədər səlahiyyət olan Fövqəladə Hallar Nazirliyi işin öhdəsindən gələ bilməyib.
Çıxışda deyəndə iki bloklu binadır. O da blokdan bloka keçirdi, ancaq 15-ci, 16-cı lift taxtasının yanındandı. Bir dənə pilləkəndir, aşağı yuxarı. Nargilə söhbətindən sonra yazıblar ki, biz qorxuruq da, yığışdırın bunu. Biz cavab gəldi, yəni oradan deyilər ki, biz Fövqəladədən cavab gəldi ki, yox, normal.
Bunu Azadlıq Radiosuna yanan binanın sakini Elnur Məhərrəmov deyib. O yanğında həm evini itirib, həm də yaxınını. Mayın 9-da Binəqədidə 16 mərtəbəli bina yanıb. Xilas edicilər 14 nəfəri ölü, onlarla adamı yaralı olaraq çıxarıblar binadan. Hadisə yerindəki xilas edicilərin və yanğın söndürənlərin işindən narazılar da vardı, razılar da vardı.
Allah uzaq eləsin, belə işləri bizim millətə göstərməsin. Amma bunların bu təcrübəsi azdır, çox azdır. Belə bu bir telefon su tökməyini. Bədvaxt oldu, indi çalışırıq. İndi elədiyordu da, elədiyordu. Örgənmək lazım deməkdir.
Yanğına ilkin səbəb kimi binanın fasadı göstərilirdi. Yanğının səbəblərinin bütün təfərrüatları ilə araşdırılması üçün xüsusi komissiya yaradıldı. Rəsmi məlumatlara görə 2012-ci ildən bəri Azərbaycanda çoxmənzilli yaşayış binaları və evlərdə 4873 yanğın olub. Bu hadisələrdə 120 nəfər həlak olub, 225 nəfər yaralanıb. Bakıda üzlük səbəbindən binaların yanması halları ilk deyil. Təxminən bir ay əvvəl də eyni səbəbdən Xətai rayonunda 9 mərtəbəli bina yanmışdı.
Bütün yanğın söndürən maşınları bir dəqiqəlik məsafələrdə yerləşdirək. Bu yolla biz sizin tapşırığınızı qısa müddətdə icra edəcəyik.
Bunu Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov yanan bina ilə bağlı mayın 20-sində keçirilmiş Dövlət Komissiyasının iclasında deyib, o eyni fasadlı binaların yanğından qorunması üçün 24 saat mühafizə xidməti təklif eləyir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin vəzifələrinə həm də əhalinin və ərazilərin fövqəladə hallardan qorunması, yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi də daxildir. Təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmail bildirir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi texnika struktur baxımından ən güclüdür. Lakin ekspert bildirir ki, konkret larda çəkilən xərclər alınan texnika görünən işlən təs mütənasib olur.
İçəri keçmək, qapını sındırmaq, maskalardan istifadə etmək və s. bütün bu işlərdə lənk hərəkətlər ediblər. Görünür təcrübəni az keçirlər, təlimi az keçirlər. Real təlimləri az keçirlər, onun üzərində bu cür hadisələrlə, real hadisələr baş verəndə özlərini itirirlər. Hamısı itirməsə də belə də ki, kollektivin müəyyən hissəsi özünü itirir.
İlham İsmail hadisənin təxribat olması ehtimalının az olduğunu bildirir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi yanğından mühafizə üçün hansı işləri görməlidir? Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti yanğın texnikası və yanğın söndürücü vasitələrin, maddələrin, materialların, məmulatların, avadanlıqların və konstruksiyaların yanğın təhlükəsizliyi sınaqları
qaydalarının aparılmasını təşkil etmək hüququna malikdir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi malik olduğu hüquqlarından nə dərəcədə istifadə edib? Ekspert hər şeyin göz qabağında olduğunu deyir. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən isə hələlik münasibət almaq mümkün olmayıb.
Bakıda baş verən yanğında Fövqəladə Hallar Nazirliyi əlində bu qədər səlahiyyət olan və nəzarət funksiyaları olan Fövqəladə Hallar Nazirliyi işin öhdəsindən gələ bildimi? Bu barədə reportajı dinlədik. Yanan binanın sakinləri isə deyirlər ki, indi ha sözsünlər, ha cəzalandırsınlar, ölənlər qayıdacaq mı?
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliğiyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına dönüləyim. Bu mədənin sonunda da yüz qarı alacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qayıcaq. Yanadanın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Radiosunun müxbiri yanan binaya, eləcə də xəstəxanaya yerləşdirilən bina sakinlərinə baş çəkib. Mən şəxsən o binaya qayıda bilmərəm, orada yaşaya bilmərəm, ölənlər gözümün qabağındadır. İki gün öncə yanan 16 mərtəbəli binada zəhərlənərək xəstəxanaya yerləşdirilən Bilal Rəsulovla müxbirimiz elə xəstəxananın həyətində söhbət edib. Hadisə zamanı xəsarət alan digər qonşuları ilə birlikdə rengen müayinəsi aparılırlar. Bir saylı klinik tibbi mərkəzdə yanan binadan 12 nəfər xəstə yatır. Bəzilərinin danışmağa belə halı yoxdur. Nəfəsi çətin aldıqlarından pıçıltı ilə nəsə deməyə çalışırlar. Bilal Rəsulov müxbirimizlə söhbətdə həmin günü xatırlamağa çalışır. O deyir ki, evdə tək idim, 14-cü mərtəbədə yaşayıram, düşmək mümkün deyildi. Kim ki, düşmək istədi, elə pilləkanlarda öldü. 3 mərtəbə qaçdım, bildim ki, düşsəm, öləcəm. Qayıtdım evə, 1 saat ərzində su içdim, başıma su tökdüm. Fövqəladənin işçiləri xilas etdilər məni. Zəhərlənmişəm, üzdüyün buraxdığı zəhərdən zəhərlənmişəm. Çoxu elə zəhərli tüstüdən boğulub. Xəstəxananın toksikologiya şöbəsinin müdürü Azər Maksudovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə xəstələrə qoyulan diaqnoz dəm qazı və yanma məhsulları ilə zəhərlənmədən boğulmadır. Xəstələrdən 3-ü az yaşlıdır, 3 nəfər böyüklər arasında isə 4-ünün vəziyyəti nisbətən ağırdır. 9 nəfərdən 4-ünün vəziyyəti diqqətə cəlb edilir, digərləri orta ağırdır, heç birinin həyatı üçün təhlükə yoxdur, müalicə davam eləyir. Diqqəti cəlb edir nə deməkdir? Müxbirimiz soruşub. Həkim izah edir ki, yəni vəziyyətləri arada kəskinləşə də bilər. Ona görə də diqqəti cəlb edir. Qalanlarının həyatı üçün təhlükə yoxdur. Binanın yanması zamanı xəsarət alıb. Digər xəstəxanalara yerləşdirilən xəstələr də var. Yerli mətbuatın yazdığına görə onların əksəriyyətinin vəziyyəti stabildir. Qırmızı lentin əhatəsində ucalan, yanıb qaralmış binanın dörd bir yanında isə gərginlik davam edir. Müxbirimiz həmin binaya da baş çəkib, dediyimiz kimi, yerə düzülmüş qərənfillər, şamlar, ölənlərin fotoları, ölən körpələrə ithaf oyuncaqlar, göz yaşları axıdan insanlar, daşınan hissdən qaralmış, bozarmış əşyalar.
İnternetdən oxuyuram, bir heçdat satsın. Göndərir də. Allah saxlarına, ağlamaqla adam kimi qoymurlar adamı. Fikirləşirəm, hamısı baş soyuq olurlar. Yuxarıda oturanlar bu qabaqlıdan bilirdi. O vurulanda bilirdilər ki, bunlar tez yanan materialdır. Bilirdilər də, mən adi insanım, mən adi sakinəm. Heç adi savadım da yoxdur. Amma mən o işitmişdim ki, deyirlər, bunlar tez yanır. Mən niyə vuruldular?
Tez yanandı.
Əvvəldə vuranda deyirdilər ki, bunlar tez yanandı. Bəs niyə vuruldular?
Razı verməyirdi vurmağa, valla. Anı heç qalanları sındırmırlar ki, sökmürlər ki.
Yo, yo, tutsurlar, o yanda işləyirlər. O
yanlarına ha sözsünlər, ha yıxsınlar. Kim qayıdacaq? O körpənin günahı nəydi? Mən bolla dizmə baxa bilmirəm. Nəydi o körpələrin günahı? Nəydi o laf yaşlı olsun, nə günahı var idi evində oturduğu yerdə? Ən etibarlı yerin sənin evindir. Sən orada yanırsansa bu nə oldu ki bu?
Bir damcı adamın əlinə isti su düşəndə adamı qışqırdı. Belə idi.
Yandılar.
Televizora baxa bilmirsiniz.
Sakinlər arasında əşyalarını daşıyanlar da var, bir kənardan oturub daşınası heç nəyim yoxdur deyənlər də. Bəziləri artıq dövlətin ayırdığı kateclərdə yerləşib, həmin kateclərdə yerləşmək istəməyənlər isə kirayə ev axtarırlar. Bəziləri deyir ki, hələ yerləşməmişik, bugün yerləşəcək, pansionatda yer verilib bizə, amma mən kirayə gedəcəm, çünki işim şəhərdədir. Müxbirimiz soruşub ki, o kirayə pulunu ala bilibmi, cavab verib ki, hələ almayıb, ancaq deyirlər, ödəyəcəklər. O deyir ki, mən pansionatda qalıram, orada vəziyyət çox əladır, evimizə evimiz isə küldür, heç nəyim yoxdur, bir yadigarım belə yoxdur evimdən. Bunu da başqa bir sakin deyir. Söhbətə göz yaşlarını saxlaya bilməyən başqa bir orta yaşlı qadın da qoşulur. Yanğından iki gün öncə evinə gəlin gətiribmiş. Dediyinə görə evində qırmızı lentləri belə hələ açılmamış mebellərdən, cəcəzdən bircə çöp belə qalmayıb. O deyir ki, mənim də evim küldür. Səhər oğlum dedi ki, ana, tüstülənir bina, su töhdü, sönmədi, alışdı, yandı. Binaya bitişik aptekin damında başladı. İki gündür gəlin gətirmişdim. Bütün mebelləri əriyib hamısı. Heç nəyimiz yoxdur, indi qızımın evindəyəm. 6 nəfərlik ailəyik. Hələ heç kim heç nə deməyib mənə, heç siyahıya da yazılmamışam. Dünən ölürdüm, təzyiqim qalxmışdı deyə gələ bilmədim bura. Təcili yardım gəlib üstümə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. Dünən Dövlət Komissiyasının iclasında Azərbaycan Prezidenti dedi ki, öz başınalıqdır. Cəmaat isə həmişə düşünüb ki, Azərbaycanda hər şey nəzarətdədir. İndi kimə inanaq? Ceyhun yazır ki, elə ona inanaq, yalan demir ki, düz deyir, öz başınalıqdır. Elis Yevgeniya yazır ki, əşinlə nəzarət, onlar tək bir şeyə nəzarət edirlər ciblərinə. Səməd Qasımov yazır, öz başınalıq olmağını istəmirsənsə, Hacı Balanı çıxar dişdən, rüşvətxorları yığışdır Azərbaycandan. Emil Məmmədov yazır ki, ölkənin bir başçısı olsa, hər şeyi nəzarətdə olar, qanun olar, başqa başçı məsuliyyət daşıyar. Bizdə isə hər şey qarışıqdır. Hər nazir, hər məmur özünə krallıq qurub idarə etmə sistemi tətbiq eləyir. Bunlar sonunda bir-birlərinin başlarını yiyəcəklər inşallah. Cavablar həddən artıq çoxdur. Onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Şərq tərəfdaşlığı sammitinə keçirik. Bugün mayın 21-də Riqada Avropa Birliyi və Şərq tərəfdaşlığı proqramına daxil olan 6 ölkənin sammiti keçirilir. Azərbaycan prezidenti həmin sammitə getmədi. Həmin sammitə prezident administrasiyasının xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov və Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov gedib. Azərbaycan nümayəndə heyətinə onlar başçılıq edirlər. Azərbaycanın mövqeyi həmişə belə olub ki, Şərq tərəfdaşlığı proqramına daxil olan ölkələrin hər biri ilə o ölkələrin xarakterinə uyğun münasibətlər qurulsun. Bunu Azərbaycan Prezident Administrasiyası Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov Riqa sammiti çərçivəsində Azərbaycandan olan jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Elmar Məmmədyarov isə strateji tərəfdaşlıq barədə saziş layihəsini Avropa Birliyinə təqdim eləyib. Elmar Məmmədyarov Avropa Birliyinin qonşuluq və genişlənmə üzrə komissarı Yohannes Hanna bir tərəfdən Azərbaycan Respublikası, digər tərəfdən Avropa Birliyi arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında saziş layihəsini təqdim eləməsi barədə Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında deyilir ki, Azərbaycanla əksər Avropa Birliyi ölkələri arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətləri olduğu və bu sənəd əsasında Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında əməkdaşlığın strateji müstəvid inkişafı üçün imkanlar yarana biləcəyi vurğulanır. Ancaq Azərbaycanda bir çoxlarını o sual maraqlandırır ki, Azərbaycan prezidenti niyə bu sammitə getmədi? Ümumiyyətlə, bu sammit nəyi dəyişəcək? Ölkəsində birinci Avropa oyunlarına hazırlaşan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mayın 21-də işə başlayan Riga sammitinə getmədi. Əgər Prezident sammitə getsəydi, ortada başqa suallar çıxacaq. Azərbaycanın assosiasiya sazişinin imzalaması yolunda nə qədər irəlilədiyi müzakirə ediləcəkdi. Prezident getmədi və bu məsələyə baxış bucağı dəyişdi. Bunu Azərbaycanın şərq tərəfdaşlığı proqramından imtina eləməsi və ya Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıqdan üz çevirməsi kimi yozmaq yersizdir. Bunu millət vəkili Rasim Musabəyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir.
Sadəcə olaraq o proqram çərçivəsində, yəni şərq tərəfdaşlıq proqram çərçivəsində onun siyasətləşməsi və Azərbaycana o heç nə qədə, hansın ki Azərbaycan iki tərəfli münasibətləri qurmaqla əldə edə bilər, əlavə heç nə vermir və bu da tamamilə aydın.
Rasim Musabəyev deyir ki, sammitdə Krımın Rusiya tərəfindən işğalı ilə bəyanat verib, Ermənistanın Qarabağ işğalı faktına göz yumacaqlarsa, elə prezident belə tədbirə getməsə yaxşıdır.
Nə üçün indi Ermənistan prezidenti gedib ora? Belarusiyanın nümayəndəsi oradadır və o sənədə vet qoyur. Bu yaxşıdır mı? Yoxsa o Azərbaycanın orada iştirak etməməsi, yəni prezidentin? Və o da tamamilə aydındır ki, ikili standart var da. İndi ora yazırlar ki, Krımın işğalı qəbul olunmazdır Rusiya tərəfindən. Və Ermənistan gəlib 20 ildən çox da Azərbaycan ərazisini işğal edir və Rusiyadan fərqli olaraq 100 minlərlə 700 min adamı yersiz, evsiz, torpasız qoyub. Buna göz yumurlar, buna bir söz demək istəmirlər. Azərbaycanı isə Rusiyanı tənbih etməyə cəlb etmək istəyirlər. Buna gedib göz yummaqdansa heç iştirak etməmək yaxşıdır.
Bunu Rasim Musabəyev deyir. Digər millət vəkili Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə isə hesab edir ki, prezidentin sammitə getməməyi qərbdən üz döndərmək deyil. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Riqa sammitinə gedib, ya o, ya prezident ikisi də dövlətin təmsilçisidir. Onun fikrincə, prezidentin bu sammitdə iştirak etməməsinin səbəbi nə sıx iş qrafiki, nə də siyasi tənqidlərdir. İqbal Ağazadə deyir, Rusiyanın təzyiqi, hədəsi bizim ictimaiyyətin bildiyindən qat-qat artıqdır. Hakimiyyət bunu etiraf etməyə bilər, ancaq bu təzyiqlərin ciddi olduğu görünür. Prezident İlham Əliyev Riqa sammitinə gedəcəkdir. Bunu hətta Latviya rəsmiləri ilə sammitə gələcək qonaqlardan danışarkən təsdiqləmişdir. Səfərlə bağlı qərar çox qısa vaxtda dəyişdirilib. Bunu İqbal Ağazadə deyir. Onun sözlərinə görə hakimiyyət Azərbaycanı Rusiyanın təzyiqlərindən kənar saxlamağa çalışır, ancaq buna nə dərəcədə nail olacaqlar bilmirəm. Millət vəkili belə deyir. O bir neçə gün əvvəl Bakıda yanan 16 mərtəbəli bina olayına da diqqəti çəkir. Deyir ki, bu fakt da nəzərdən qaçmamalıdır. Aydındır ki, yanan 16 mərtəbəli bina aydındır ki, üzlük o da davamsız materialdandır, ancaq bir neçə ildir ki, binalar üzlənir. Əlimdə heç bir faktım yoxdur, ehtimallara sökənirəm, dövlət rəsmilərinin davranışlarını izləyirəm, heç kim üzlüyün alışma səbəbindən danışmır. Dəfələrlə müsahibələrimdə demişəm, hamı bilir, postsovet məkanındakı dövlət çevrilişlərini Rusiya eləyir, bunu ABŞ da bilir. Ancaq bunun qarşısını nə ABŞ, nə Avropa ala bilir. Bunu İqbal Ağazadə deyir. Ancaq İqbal Ağazadə hesab edir ki, prezidentin Riqa sammitinə getməməyi Azərbaycanın qərbdən üzünü döndərməsi demək deyil. Onun sözlərinə görə Azərbaycan hazırda Rusiya və Avropa Birliyi arasında manevr eləyir. Bacardığı qədər manevr eləyəcək, ancaq Rusiyanın yanında yer almayacaq. Millət vəkili deyir ki, çünki hakimiyyətdəkilər də yaxşı bilir ki, Azərbaycan Rusiyanın yaratdığı Avrasiya İttifaqına qoşulmaqla müstəqilliyini itirəcək. Müstəqilliyini itirən Azərbaycan bir neçə yerə parçalanacaq. Biz bir il ya 10 il sonra demokratiyanı qazana bilərik. Gec-tez qazanacaq, ancaq bir dövlət kimi müstəqilliyimizi itirsək, onu bir daha qazanmaq imkansız görünür. Bununla da Azadlıq Live başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakups Radio Tavusuklubu. Kün Moisminit Gadat Sema, Romelits Muamzadis, Kün Makolle Gibma, Radio Tavusuklubis, Azerbaycan Ulusam Sama. Radio თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio თავისუფლება.gr.